Esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Pēc ASV prezidenta vēlēšanām pasaules mediji iezīmē robežšķirtni, ko nozīmēs Donalda Trumpa kļūšana par 47. ASV prezidentu. Šīs nedēļas komentārā amerikāņu populārā nedēļas žurnāla New Yorker galvenais redaktors Davids Remņiks rakstīja, ka šobrīd vairs nav attaisnojumi tam, ja kāds neredz, ko var atnest Trumpa administrācija. Vai tā būs imigrantu masveida deportācija, klimata politikas un cilvēku tiesību politikas ignorēšana, NATO vājināšanās, uzbrukumi brīvai presē? Remņiks raksta, ka tās nav paranoiķi iedomas, tie ir solījumi, kas tika izteikti no prezidenta kandidāta goda piedestāla. Šodien raidījumā saruna ar politologu, Rīgas juridiskās augstskolas lektoru un ASV politikas pētnieku Mārtiņu Hiršu. Sveiki!
Sveiki!
Jūs jau 2016. Gadā pirms Trumpa prezidentūras rakstījāt, ka, un tad vēl nebija skaidrs, vai uzvarēs Hillary Clinton vai Donalds Trumps, ka ASV prezidenta vēlēšanas izšķirs, kādu ASV ārpolitiku īstenos attiecībās ar Krieviju un NATO aliansi. Jūs rakstījāt, ka Hillary Clintons ārpolitikas platforma šajos jautājumos ir Latvijai vislabvēlīgākā, kamēr Trumps un Sanders vēlas mazināt ASV lomu pasaulē un mainīt ASV ārpolitiku Baltijā nelabvēlīgā virzienā. Vai šobrīd gandrīz pēc 10 gadiem nevarētu rakstīt tieši to pašu?
Varētu. Nu, tie Trumpa uzskati par pasauli, par ārpolitiku nav mainījušies jau 10 gadus. Ja mēs lasām Trumpa intervijas 80. Gada beigās, viņš teica to pašu tarifi. Krievija, Ķīna, tā kā viņam simpatizē, kamēr tie demokrātisko valstu līderi apkrāpi amerikāņus. Nu, tur gan es runāju par Japānu vairāk pirms 40 gadiem, bet nu, tās tēzes, ka sabiedrotie mūs apkrāpi, ka tarifi ir kaut kas labs, tas nav nekas jauns. Viņš tam ir ticējis visu savu dzīvi, un kāpēc, lai pēkšņi viņš vecumdienās mainītu savas domas. Tā kā Trumps kopumā ļoti daudz domas, tas sistemātiski ir atkārtojis atkal, un tāda paigā, tur izaugsme viņam arī prezidenta amatā nav bijusi pagājušajā termiņā un nebūs arī šeit visdrīzākais.
Jā, bet runa ir tomēr par ārpolitiku un viņa izteikumiem, un tikko arī tika publicēta intervija ar politologu Francis Fukuyama, kurš apgalvo, ka tā ir kļūda, mums ir ļoti nopietni jāuztver viņa paziņojumu. Un tā ir atšķirība, ja mēs agrāk uzskatījām, ka Trumps visu kaut ko sarunā, ir priekšvēlēšana retorika, ir tik daudz meli, tad šoreiz šis ir diezgan no visiem komentētājiem iezīmējās, ka šoreiz tas ir nopietni.
Tur ir divi aspekti. Trumpa kopumā tā pie vēlēšanām ir nu, izmest daudz skaļas paziņojumus, uzvarēt vēlēšanās un tad reāli domāt, nu, ko mēs vispār darīsim. Tā atšķirība starp tagad un 8 gadu atpakaļ ir, ka Trumps arī viņam būs brīvas rokas īstenot svāru politiku un republikāņi kontrolē augšpalātu, apakšpalātu, visdrīzākais arī kontrolēs. Republikāņi ir augstākā tiesa, kas republikāņu kontrolē, ir visdrīzākais Trumps mācies no pagājušās reizes un liks amatos cilvēkus, kuri piekrīt Trumpam, nevis tie tradicionāli republikāņi, bet vai nu maga republikāņi, vai Trumpa draugi paziņas sabiedrotie, kuri Trumpam neteiks nē. Jo pirms 8 gadiem bija vairākas reizes, kad Trumps pateica ārpolitikā darīsim šo, piemēram, vilksim ārā karavīrus no Sīrijas, un tad vai nu ārlietu ministrs vai aizsardzības ministrs pasaka nē, nedarīsim, jo tas galīgi nav par labu Amerikai. Trumps visdrīzākais mēģinās daudz brīvāk rīkoties ārpolitikā nekā pirms 8 gadiem, un viņam arī visdrīzākais sanāks, jo šie te iekšēji ierobežojumi, kuri bija pirms 8 gadiem, nu vairs nav. Bet tajā pašā laikā nu, nevajag arī pārvērtēt, Trumps var piedāvāt radikālas lietas arī par Ukrainu Krieviju, bet tur daudz, kas notiksies, ir atkarīgs no pašiem Krieviem, pašiem Ukraiņiem. Trumps ASV, viņi nav visvarani, viņi nevar vienā dienā vai pāris nedēļās atrisināt šausmīgi sarežģītus ilgušus konfliktus.
Nav ne, tā, kad izskanēja paziņojums par 24 stundām un pārtraukšu karu Ukrainā.
Nu, tas ir tas Trumpa runas stils. Labs ļauns, melns balss, tādi pārspīlēti paziņojumi. Vienīgais veids, kā Trumps var 24 stundu laikā atrisināt, piespiest Ukrainu kaut kādā padoties. Tur nav nekāds veids, kā tur varētu kaut kādu diplomātisku risinājumu vienas dienas laikā. Jo, nu, Ukraiņi, Krievi, viņi arī ir gudri valstu līderi, kur arī kalkulē. Nu, mēs varam parunāt tālāk tiem scenārijiem, kā tad, ko tad kāda Ukrainas kalkulācija varētu būt kāda Krievijas ar Trumpu, bet nu, tad ātri vienkārši risinājumi šausmīgi sarežģītiem ilgušiem konfliktiem tur nav.
Mārtiņš Hiršs ir politikas zinātņu doktors, studējis Latvijas universitātē, New York universitātē, ir Rīgas juridiskās augstskolas lektors. Veidojis tādas publikācijas kā Eiropas sadzīvo ar Trumpu ASV, Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2018. Gadā, veidojis Eiropas ārpolitikas centra pētījumu Donalds Trumps, Amerika pirmā, 2016. Gads izšķiroši brīdis transatlantiskajām attiecībām Latvijas intereses Eiropas Savienībā drošības riski Baltijas valstīm pēc ASV vēlēšanām. šobrīd ir skaidrs, ka stāsts ir par pavisam citu Ameriku, kura būs būtiski citādi, kas netiks balstīta ne uz cilvēktiesību ideālu izcelšanu, ne uz presas brīvības aizstāvību, par ko arī runāja Remņiks savā komentārā. Tas man šķiet ir viss sarežģītākais, kam ir grūti noticēt pašiem amerikāņiem, nemaz nerunājot par sabiedrotajiem.
Bet tas
kā
nav...
Amerika kā partneris ir kļuvis būtiski kvalitatīvi citādāk.
Bet tas nav nekas jauns. Pirms 8 gadiem bija tieši tas pats. Trumpam demokrātija, kādas vērtības, ne iekšpolitika, ārpolitika nav bijušas būtiskas, arī tur mediju brīvība, tas nav viņam bijis nekad īpaši svarīgs. Bidens, viņš, kad prezidenta runāja par demokrātijas pret autoritāriem režīmiem, Trumpam īstenībā ir vienalga, vai tā demokrātija, vai tā ir autoritāra valsts, nu, ko labu šī valsts var dot ASV, kādu darījumu, kādu izdevīgu ārpolitikā vai ASV iekšpolitikā panākumu. Trumps var noslēgt ar šo konkrēto valsti, ko kādas tā kā vērtības viņam nav bijušas būtiski. Tieši pretēji, tas, ko Trumps eksportēja, Covid laikā bija sazvērtības par Covid-19, par to, kad tas nav īpaši nopietna slimība, ko Trumps eksportēja, bija populisms, bija radikāls idejas, arī Latvijā pēc Trumpa. Otro vietu vēlēšanu ieņēma partija, kas bija populistiska, dažādām trumpveidīgām pārliecībām, un tas, kas notiek ASV, nu, to visu pasauli vēro, no tā mācās, un nu, reizēm paņem to labāko no ASV, reizēm paņem arī to, ko Trumps stāstīja mācīja, un tas noteikti būs tas grūdienis visiem populistiem, visiem radikāļiem, visiem sazvērniekiem arī. Trumps ir daudz lielāks dezinformators nekā Krievija tādā ASV iekšpolitikā.
Ja mēs atgriežamies pie šiem viņa izteikumiem, ko gan Fukuyama, gan arī citi iesaka šoreiz ņemt nopietni, Trumps nekad nav slēps, ka viņš abrīno diktatorus, autoritāru režīmu uzskata par labāku nekā par demokrātiju, un viņa administrācijas vadītājs, atvienātais ģenerālis Kelijs, izteicās, ka viņa priekšnieks atbilst vispārējai fašista definīcijai. Trumps nu, mēdz arī norādīt, ka Hitleram bija labas lietas un ka viņam vajag tādus ģenerāļus, kādi bija Hitleram. Vai mēs šo varam norakstīt uz priekšvēlēšanu retoriku, vai tā ir droša prognoze, ka demokrātija tādā vai citādā formā ASV izudīs?
Nu, Trumps arī ir izteicis kompliments par Putinu, par Kim Čenu, nu, ne tiem labākajiem cilvēkiem, ne tiem, no kuriem vajadzētu mācīties. Par Kim viņš teica, ka viņš ir labi konsolidējis varu, viņš nogalināja cilvēku uz Ziemeļkorejā. Par Putinu arī pozitīvas lietas. Trumpam vienmēr patikuši šie autoritārie spēcīgie, nu, vīrišķīgie līderi, un Trumps arī pats sevi tādu mēģina iztēlot un attēlot saviem vēlētājiem. Tas, kas bija pagājušajos 4 gados, bija cilvēka administrācijā, kur teica Trumpam nē, nu šoreiz ļoti iespējams viņš daudz brīvāk varēs rīkoties. Un tur tās idejas Trumpam bijušas ļoti radikālas. Veikt tīrīšanu, valsts iestādēs atlaist ierēģņus, kuri simpatizē demokrātiem, kuri nav republikāņi, nomainīt diezgan ievērojumu šo te ASV valsts ierēģņu sastāvu, kuri pirms tam, pirms 4 gadiem, vienmēr kaut kādā mērā jauna administrācija traucē nomainīt šo ārpolitikas iekšpolitikas kursu, nu, jo ir šī te kustība, kurā ASV valsts ir uzlikta, un te ierēģņi viņu virza uz priekšu, ja tu iztīri viņus, tad tu var mēģināt citā virzienā savu valsti virzīt. Par žurnālistiem arī, nu, kad jāliek cietumā, ka jāsūt tie, kur kritizē Trumpu, politiku oponenti arī, viņš Trumps teica tieši to pašu ļoti radikālas lietas, kas ar demokrātiju nu nekādā veidā nav savienojams. Un tas, protams, ir dara cilvēks bažīgas, diezgan pamatot, jo nu, tā ASV Trumpam būs abas palātas. Trumpam ir šī te augstākā tiesa, kas ir konservatīvi noskaņota pašlaik, kas jau iedeva Trumpam imunitāti kā prezidentam pagājušajā reizē, pieņēma lēmumu, ka Trumpu par noziegumiem, ko viņš pastrādā prezidenta amatā, nekādā veidā nevar sodīt. Nu, tā kā tie scenāriji radikālie, kad ASV virzās tur fašismu vai autoritāra režīma virzienā, un tas ir drīzākais, ka ne, bet kaut kāda demokrātijas erozija, kaut kāda mēģinājumi nostiprināt republikāņu kontroli par ministrijām, par iestādēm, kaut kādas dīvainas, tādas nu, ar demokrātiju nesavienojumas idejas, tas ir tas, ko mēs varam redzēt nākamajos 4 gados, nu, un jāatcerās, ka Trumps bija tas, kurš pirms 4 gadiem mēģināja nozagt vēlēšanas, sakot, ka viņš patiesībā ir uzvarējis, neatzīstot demokrātu uzvaru šajās vēlēšanās. Viņš vēl ar vienu to vandzenis. Tas arī nav kaut kas tāds, ko demokrātiskās valstīs, ko ASV darītu prezidenti. Tā kā tās satraucošās iezīmes tur ir ļoti, ļoti daudz.
Arī Amerikas ārpolitika atspoguļoša šo pāreju uz kleptokrātiju. Pirmajā sasākumā Trumps ļaunprātīgi izmantoja savu biroju pilnvaras personīgā labuma gūšanai, korumpēdams amerikāņu ārpolitiku. Viņš piespēja Ukrainas prezidentu sākt savu politiskā pretinieka vilcu izmeklēšanu, mainīja politiku attiecībā uz Turciju, Katāru un citām valstīm, tā lai tās atbilstu viņa biznesa interesēm. Pat izmantoja slepeno dienestu, lai piesaistītu valdības naudu saviem privātīpašumiem. Otrajā sasaukumā viņam un apkārtējo lokam būs vēlme iet daudz tālāk. Mēs varam sagaidīt, ka viņi izmantos amerikāņu ārpolitiku un militāro varu, lai virzītu savus personīgos un politiskos mērķus. Ir dažas lietas, ko var izdarīt pārvēlētais prezidents Trumps. Viens ir nogriezt palīdzību Ukrainai. Baidena administrācijai tikai 3 mēneši, lai liktu pie malas visus daļējos palīdzības pasākumus un steigtu piegādes Ukrainai. Tā pagājušajā nedēļā žurnālāze Atlantic raksta Davids Frums grāmatu Trumpokrātija un Trumpokalipsi autors un arī bijušais Džordža Buša runu autors. Nu, žurnāls Der Spiegel pagājušajā nedēļā pēc vēlēšanām savā analīzē norādīja, ka Trumps uz ārpolitiku raugās drīzāk kā uz tirgu, vairāk kā tur bija vārds bazaru, kur var slēgt darījumus un vienošanās. Mēs, piemēram, gluži nevaram salīdzināt tehnoloģiju miljardieru Ilonu Masku ar Putinu oligarhiem, jo tur ir citas, laikam, attiecību modelis, bet kā jums šķiet, kādēļ, piemēram, Trumpa telefona sarunā ar Voldemiru Zelenski klātesoši bija Ilons Masks?
Tā noteikti ir naudas ietekme politikā. Trumps kopumā mēģina salauzt šīs ierastās ASV iekšpolitikas ārpolitikas tendences. Pirms 8 gadiem salika savu ģimeni vadošos amatos. Zinot atbildīgs par to austrumieru procesu, tas nav kaut kas, kā strādā ASV iekšpolitika vai ārpolitika parasti. Tagad, nu, Trumps izskatās, ka dos lielāku ietekmi, nu, jā, oligārhiem ne, bet, nu, bagātiem biznesmeņiem ASV, kuriem ir savas biznesa intereses, nu, Trumps pats tāds bagāts biznesmenis ar savām biznesa interesēm, nu, ierasti demokrātu arī pirms tam republikāņu administrācijās, kas nu nonāca tā kā vadošos amatos, tie bija eksperti, tie bija daudz akadēmiķi, tie bija cilvēki no jomas, nu, izstāvās ar Trumpu pirms 8 gadiem, tie bija viņa ģimenes locekļi.
Ja mēs paliekam pie šīs te metaforas par Trumpa skatu uz ārpolitiku kā uz tirgu, kas tad varētu būt tie iespējamie tirdzniecības priekšmeti, ja mēs atceramies, ka viņš solīja apstādināt karu Ukrainā un atrisināt situāciju tuvajos austrumos. Konkrēts pasākums viņš nav līdz šim vēl izpaudzis.
Nav, un nu, es pieļauju, ka tur arī nav nekādas konkrētas idejas, tad strateģiskā plāna par ārpolitiskiem jautājumiem daudziem, un pašlaik no Trumpa komandas administrācijas potenciālās peld ārā šīs idejas, ko tad varētu īstenībā Trumps darīt, bet nu, var pamodulēt, un tie scenāriji visloģiskākie ir, kad jā, Trumps piedāvā šādu te kaut kādu miera sarunas, miera plānu, bet tie jautājums ir, ko dara Zeļenskis, ko dara Krievija, jo nav obligāti tā, ka Zeļenskis piekrīt Trumpa plānam par miera sarunām, jo nu, Zeļenskim arī pašam ir savi vēlētāji, savi iedzīvotāji, kuri ir pēdējos 2 gadus smagus upurus nesuši, kuri ir atdevuši teritorijas, un tas stāsts, ko Zeļenskis ir stāstījis iedzīvotājiem, ir, ka mēs uzvarēsim, mēs nepadosimies. Nu, padoties vai noslēgt mieru ar šo agresoru, kurš ir brutāli iznīcinājis Ukrainas teritorijas, izvarojis Ukrainas iedzīvotājus, nogalinājis karavīrus, civilos iedzīvotājus, nu, Zeļenskim ir grūti tā vienkārši padoties. Un otrs puses, nu viens ir, ka Ukraina saka, un otrs puses, ko Krievija darīs. Nav jau teicis, ka Putina kalkulācija pašlaik ir, ka miers ir izdevīgāks viņam nekā pakāpeniski virzīties uz priekšu Ukrainas teritorijās. Tā kā nav tā, ka Trumps nāk ar šo miera plānu vai kaut kādu piedāvājumu klajā, un kad Ukraina un Krievija uzreiz skrien un lestam virsū. Visdrīzākais tas scenārijs būs, kad abas puses ir piesardzīgas un mēģina uz to otru novelt, kad rekur Ukraina jau grib to mieru, bet tā Krievija rekur turpina iebrukt. Vai Putina skatījumā, kad jā, Krievija ir gatava priekš mieru, nekur Zeļenskis kaut ko ne tā dara. Jo nu, tas lielais jautājums ir, kad šis miera plāns, nu, ļoti iespējams, kad viņš izjū, kad viņš nesanāk Trumpam, nu, ko tad Trumps vaino, ko tad Trumps darīs tālāk, jo, nu, tāds ātris viegls vienkāršs miera risinājums šajā konfliktā nav, nu, vienīgais ātris vieglais risinājums ir, ja Trumps pasaka Ukrainai, hei, mēs jums nedosim vairāk ieročus, nu, pēc tam kapitulējiet, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam ātrunāk pie miera Ukrainā, nu, tādā ātri skaisti miera risinājumi tur vienkārši nav, Krievi pašlaik pakāpeniski lēnām iet uz priekšu, Ukrainai priekšā ir smaga ziema, nebūs viņiem iespēja saražot elektrību visā valstī, būs trūks siltums dzīvokļos mājās parasti Ukraiņu iedzīvotāju vidū, nu, tur nekas labs Ukraiņa negaida nākamajā
ziemā. Jā, bet tomēr šis viņa ziņojums, ka viņš ir gatavs vai spējīgs izbeigt karu dienas laikā, tas iezīmē diezgan konkrēts tomēr virzienu.
Mm-hmm.
Rīcības virzienu, kādā veidā šī politika tiks virzīta.
Mm-hmm.
Un mēs zinām, ka šobrīd mums ir nepieciešams nevis miera sarunas, bet kara sarunas.
Ja, tas ir plan pretējies nekā tas, pie kā ir bijusi strādājis Baidena administrācija, tas ir plan pretējies nekā par Ukraiņu runājuši, kad vajadzētu šo te uzvaru, nu, pēdējos gadus, tagad ir tas Ukraiņu miera plāns pēdējos mēnešos, bet, nu, uzvaras plāns, miera plāns. Pieļauju, ka līdzīgi kā Eiropā, arī Ukrainā, nu, viens īsti nav bagies sajūsmā par Trumpa prezidentūru, skaidrs, ka Baidena bija, kad būs šis te atbalsts ne tik liels, kā gribētu, bet Trumpa gadījumā mēs vienkārši nezinām, būs pārmaiņas, būs iespējams haoss, īpaši priekš eiropiešiem ir pilnīgi skaidrs, ka Trumps eiropiešu visdrīzākais nekonsultēs šajos miera sarunās. kas pirms 8 gadiem Trumpam neinteresēja, ko sabiedrotie domā par daudziem jautājumiem, bija gadojumi, kā ASV nāk rakoda priekšlikuma paziņojuma galdā, un Eiropieši vispār par to uzzina no mēdījiem, nevis no ASV diplomātiem iepriekš kaut saskaņošana ar sabiedrotajiem, kaut kāda šī te multilaterālā pieeja ārpolitikai, ka tu vienojies ar saviem partneriem, tu pārunā, jūs kopīgi runāka pie šīs rīcības kursa, tas nav Trumps, Trumps vairāk iet viens pats izlēmi, runā viens pret vienu, nevis konsultējas ar sabiedrotajiem vai kādām tur starptautiskām organizācijām, kuras viņiem vēl mazāk būtiski šķiet vai pat neefektīvas pilnībā.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Tie vans izteikumi par maksimālo plānu Ukrainai, ka Ukrainai ir jāatkāpjas no tiem apgabaliem, kurus Krievija ir okupējusi un jāizveido, zinām, buffer zona un to tad kontrolētu eiropieši un pārējā Ukrainas daļa palikt par neitrālu valsti, vai arī šie tad tas neko nenozīmē šādi veida plāna izteikumi pirms vēlēšanām.
Nav tā, ka tie neko nenozīmē, nu pirmkārt tas ir nereāli, jo nu kā strādā šie tie mieru uzturētāji, ja nosūta mieru uzturētājs kaut kur tad abas puses piekrīt, ka tie mieru uzturētāji tur ir. Un pašlaik arī nu, Krievija nekad nepiekrist uz Eiropiešu, uz NATO karavīru mieru uzturētājiem Ukrainas teritorijā, jo nu kāds labums Krievijai no tā, kur mēs esam bruņojuši Ukraiņu pēdējos 2 gadus, Krievija nekad labu no tā negūst. Un es domāju, ka Eiropieši arī nebūtu ar sajūsmi sūtīt savus karavīrus šo te austrumu Ukrainas teritorijām, jo 10 gadus kopš karš sākās 17. Gadā, tur nebija tā, kad pēc 15. 16. 17. Gadā, ka tur ir miers, tur ir sadursmes, tur šauj Krievi pretī Ukraiņiem, tur ir šis tiesaldāties konflikts, kurš grūst pakāpeniski un Eiropas valsts nekad neriskātu sūtīt savus karavīrus, likt starp Krievijas Ukrainas karavīriem, ja ir šis te risks, kad nu, var kāds šaut virsū, ka tur nav miers un stabilitāte. Tā kā tas Vence plāns ļoti atrauc no tā, kā vispār strādā mieru uzturētāji pēdējos 20-30 gadus pasaulē, un tas nenotiks diezgan droši, bet tas signāls, ko sūta Vence, ko sūta citi Trumpa, padomnieki pēdējās dienās ir, kad nu, jā, ir pilnīgi cits tas ASV dienas kārtības piedāvājums Ukrainai. Pagājušā ziema, kad ASV pārtrauca atbalstu Ukrainai, kad nevarēja kongress vienoties par militāro paketi, tas bija Trumpa spiediens uz republikāņiem kongresā. Arī kongresā ir daudz republikāņu, kuri atbalsta Trumpa domas, kad Ukrainai nevajag sūtīt naudu bruņojumu. Un tas, protams, nav izdevīgi ne Ukraiņiem, ne mūsu reģionam, kuri grib redzēt Ukrainas uzvaru, vai vismaz nu, šo to, ka ASV atbalsta Ukrainai turpinoties, lai paši Ukraiņi var izlemt, no kādiem konkrētiem kritērijiem viņi ir gatavi runāt par mieru vai pamieru Ukrainā, nevis kā ASV. Trumpa administrācija no malas uzspiež kaut kādu mieru risinājumu, kas drīzākais, ka Ukrainai varētu nebūt īpaši izdevīgs.
No vienas puses kritiķi to sauc par iekšēji nesaskaņot ārpolitikas vīziju un regulāru uzskatu maiņu, tomēr Trumpa argumenti ir loģiski, ja piekrītam viņa tēzē, ka ASV valsts interesēm ir jābūt pirmajā vietā, un interpretējam ASV valsts intereses ļoti šauri, kas ir realismā balstīts izolacionisms. ASV jāpasargā tikai no tieša uzbrukuma ASV teritorija. Starptautiskie notikumi lielākoties nekādā veidā neapdraud ASV. Tā 2016. Gadā Mārtiņš Hiršs. Jūs pats arī, kad analizējāt Trumpa iepriekšējo periodu politiku, kas bija mērķēta uz tādu ASV politiku, nu, lai kaut kādā ziņu ASV pēc iespējas vairāk izslēgtu no vēstures, ja tā var teikt.
Nu, tā var teikt, jā.
Jā, un nu, savā pirmajā prezidentūrā viņš neuzsāka jaunas karus, nu, tur apsolīja izvest ASV karavīrus un Afganistānas, ko pēc tam arī Baidens izdarīja. Tagad šim izolacionismam ir pilnīgi cits konteksts, vai nē?
Jā, jā, un nē, teiksim, tas ir mūsu reģionam daudz tās aktuālāks nekā pirms tiem 8 gadiem. Pirmkārt, Trumps kopumā par ārpolitiku nav ne eksperts, ne viņu tā kā īpaši interesēta tā pasaule, kas ir viņa svarīga. Ka jautājumi ir šie te uzvaras, lai viņš var parādīt saviem vēlētājiem, ka rekura ar Ziemeļkoreju kaut kādu līgumu noslēdza, rekura bija tirnēzības karas Eiropiešiem, kur it kā ASV uzvarēja, rekura Krievija kaut kāds darījums, un viņš grib šīs te uzvaras, ko viņš var pārdot saviem vēlētājiem, ko viņš var pārdot republikāņiem, lai parādītu, ka viņš ir veiksmīgs prezidents, ka viņam viss sanāk. Par kaut kādām tur niansēm vai ģeopolitiskiem jautājumiem, tas viņam nav tik būtiski, piemēram, ka bija pirmā tikšanās ar Putinu Helsinkos, ka Trumps kļuva par prezidentu, nu, viņš iedeva Krievijai diezgan tādu lielu uzvaru. Viņš pēc tam uzreiz pateica, ka Krievija nav iejauksies ASV vēlēšanās. Kaut gan tur bija, Krievija nopludināja Hillarijas e-pastus, Krievija mēģināja jaukties bijis izmeklēšanas par Krieviju, bet Trumps atdeva Krievijai šo te kārtu, pateica, nē, Krievija vispār neko nodarījusi. Putins tika projām ar tādu diezgan tādu plašu informācijas operāciju pret ASV. Nu, un tur bija citi gadījumi arī pret to pašu Ziemeļkoreju, kur Trumps it kā noslēdz veiksmīgu līgumu, nu, to kārtību darījumu, bet nu, reāli vienīgais, ko viņš panāca, viņš apsolīja Ziemeļkoriešiem, ka nebūs vairs tur militārās mācības igadējas Dienvidkorejā, neko pretīm šī īsti nedabū. Nu, ļoti bieži Trumpam tas ir par šo spēja paziņot, ka viņš ir izdarījis kaut ko lielu grandiozu, ka viņš uzvarējis, bet tas saturs tur īsti nav nekāds. Bija ar Eiropas valstīm tirdzniecības karš, kurš beidzās ar to, ka tas sankcijas paliek spēkā, nekas īsti nav atcēlis, neko eiropieši nav piekāpšies, bet Trumps paziņo, kad ir uzvara bijusi it kā. Ļoti bieži tā Trumpa ārpolitika, tieši tāpat kā viņa vēlēšanas, ir tādu saukļu līmenī, kur īpaši nekādas milzīgas pārmaiņas nav bijušas, kur īpaši nekādas sasniegumi arī nav bijuši, un tas ir tās bažas, kad būs.
Tas ir attiecībā uz to iepriekšējo prezidentu.
Bet tur nav nekāda signāla, ka pēkšņi tagad Trumps būtu mainījies kā cilvēks, ļoti iespējams, ka būs kaut kāds ļoti neizdevīgs Ukrainai miera līgums, ko Trumps pasludina par labāku miera līgumu pasaules vēsturē, un tad ukraiņiem, eiropiešiem ar to ir jādzīvo, un nekāds tā kā gandarījums mūsu reģionā par šo te, nu nekāds sasniegums vai diplomātiskais tāds risinājums, tas nav, jo Trumps sola mūžīgu mieru pēc šī te miera līguma, nu drīzākais nekas tur tik grandiozs un izcils no viņa puses nebūs.
Mēs diezgan spilgti atceramies to New York Times jautājumu, kas bija, kurš gads tas bija 2017-18 gads, kad viņam uzdeva žurnālisti jautājumu par Baltijas valstīm, kuras ir satraukušās par Krievijas aktivitātēm un norādīja, ja Krievija uzbruk šīm valstīm par atbalstu, tām būs jālem izvērtējot, vai tās izpildījuši savas saistības pret mums, toreiz teica Trumps, un ja viņi būs izpildījuši savas saistības pret mums, atbilde ir jā, sacīja Trumps, un toreizējais Latvijas bijušais vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš teica, ka, nu, ka šādi izteikumi apdraud ne tikai Latviju, bet principā NATO vienotību kopumā, un šos mēs atceramies ar diezgan lielām bažām. Ir jautājums NATO piektais vants, vai un kāda būtu Trumpa uzvedība X situācijā?
Nu, jau tagad Trumps ir vainājis. NATO ir vainājis rietumus, jo ar Baidenu skaidrs piektais pants akmenī kalts. Nu, nav nekāda diskusija par to ar Trumpu. Reku, mēs tagad par to diskutējam, un tā ir problēma, jo tā piektā panta būtība ir, ka viņš strādāja kādos nosacījumos, un ja Trumps pasaka kaut kādas tur atrunas, bet vai un tas vaina šo NATO alianses, tas maina šo ASV ietekmi spēku pasaulē. Trumps par šo te visdrīzākais nedomā, viņam šī te transakcionālā pieeja ārpolitikai ir daudz būtiskāka, jo nu kopumā ganīs visas NATO dalību valsts tagad tērē to 2%. Nu, tie Trumpa argumenti, ka kāds tur kaut ko apkrāpj vai netērē, viņi vairs vispār nav aktuāli, bet Trumps viņus turpina teikt, jo viņam šī tā sajūta par to, ka sabiedrotie nedara pietiekoši daudz, tā ir viņa tāds pamatu uzskats par ārpolitiku. Kā sākumā minēja, jau no 80. gadiem viņš par to runā, kad Japāna tie laikā darīja pārāk maz priekš ASV labumu, tad amerikāņi viņu it kā aizsargāja. Nu, Trumps vienmēr ir teicis, tagad viņš turpina teikt tieši to pašu. Arī pirms 8 gadiem, kad viņš bija prezidents, tā vienīgā tāda tiešā ieteikuma, ko viņš izdarīja, uz mūsu drošības atsaucās, viņš ASV Igaunijā būvēja militāro bāzi priekš specvienībām, nu Trumps šo finansējumu pārtrauca, lai būvētu savu sienu. Viss pārējais pirms 8 gadiem bija kongress. Kongress palielināja katru gadu aizsardzības budžetu mūsu reģionā, nu, ja kongress palielina, tā ASV tērē vairāk. Tā kā tagad arī, nu, Trumps var teikt dažādas lietas, jo kongress, ja republikāņu kontrolēs kongress turpinās piešķirt finanses mūsu reģionam, viss notiksies. Ja kaut kādā brīdī kongresā republikāņi maina savas domas vai Trumps izdara spiedienu, ka kaut kādu iemeslu dēļ NATO būtu mazāk jāfinansē, bet nu, tas nav Trumps, tas ir kongress, ka šīs te finanses, aizsardzības finansējumu piešķir. Tikpat labi, pirms tas jau pavisam sen, 12 gadu atpakaļ, kad Barack Obama ir prezidents, kongress pieņem lēmumu, kad ASV prezidents nedrīkst tērēt nevienu šī te militārā budžeta dolāru, lai slēgtu cietu gan Tanamo cietumu. Un tad Barack Obama, kurš ir solījis šo cietumu aizslēgt, nevar to izdarīt. Nu, kongress var ierobežot prezidentu diezgan ievērojami. Kaut kāds tas tēls, kas visiem ir, pēc filmām ir drīzākais, kad prezidents viens pats ieiet iekšā telpā izlēma, ko ASV darīs, jebkurā situācijā. Nu, tas ir krīzes situācijas, jā, bet tādos ilgtermiņu plānos kongress gan diezgan daudz var ietekmēt ASV rīcību, un prezidentam nu, nav pilnīgi absolūta rīcības brīvība. Viņš nevar pēkšņi pateikt, ka vedam ārā karaspēku no Baltijas valstīm, vispār neko nedaram, ja budžets ir iedots, nu, tā ASV aizsardzības ministrija viņa tērēs mūsu reģionā. Un tur pēdējos gados arī republikāņu kontrolētā prezidenta pozīcijā tur tas budžets tikai palielinājās. Bet nu, kā būs, redzēsim, ar kādu būs republikāņi, kas būs atbildīgi samatos par drošības komiteju, par izlūkošanas komiteju, par šo te finanšu komiteju kongresā. No viņiem būs atkarīgs, nu, kur tad ASV tērēs naudu un kāds būs tas skatījums uz Baltijas drošību un, kas tur būs, to mēs redzēsim tikai pēc pāris mēnešiem.
Bijušais ASV vēstnieks Vācijā Richards Grenells, kur apzīmē arī kā vienu no valsts sekretāra amata kandidātiem, bija izteicies, ka paredzamība tā esot šausmīga lieta, cita lieta, kā Amerikas ienaidnieki vēloties paredzamību. Trumps esot neparedzams un amerikāņiem tas patīk.
Nu, tas ir tas, kā Trumpa administrācija un tā es diplomāti mēģina pārdot Trumpa šo te pretrunību un šo te haosu. Trumpa runās, ka viņš nav paredzams un kaut kāda patiesība drusku tu ir. Jā, tas viennozīmīgi apgrūtina Krievijas, Ķīnas, citu interesantu valstu šo te kalkulāciju, ja viņi nezin, kā ASV reaģēs. Bet no otras puses, no stabilitāte arī ir diezgan liels plus par šo pašu piekto pantu, ja mēs skaidri zinām. Piektais pants ir akmenī cirsts, super, mēs jūtamies drošāk, mēs varam rēķināties ar kaut ko. Ja mēs nezinām, ko ASV darīs pēc gada, diviem, četriem, tas palielina nedrošību, nestabilitāti. Tas nav nekas labs priekš starptautiskās dienas kārtības, it īpaši mūsdienās. Mūsdienās, diemžēl, pēdējos divos gados pasaule ir palikusi nestabilāka, nedrošāka. Jā, mums ir konflikts Ukrainā, bet tikpat labi. Āfrikā, Etiopijā bija pilsoņu karš, Dienvidsudānā pilsoņu karš. Ja mēs skatāmies uz Āziju, tad ir Birma vai Mianma, kur arī pilsoņu karš. Nu, pasaule kļūst ar konfliktiem pilnāk pēdējos gados. Un tur kaut kāda tāda haotiska uz kaut kādiem iekšējiem konfliktiem virzīta ASV. Nu, galīgi nav neviena interesēs, jo ASV ir bijis tas stabilitātes garants gan mūsu reģionā, bet arī citos pasaules reģionos. Un, ja Trumps saka, ka ASV jādara pasaulē mazāk, ka ASV jāfokusējas vairāk uz iekšpolitiku, tas visdrīzākais ir kaut kas, uz ko daudz ir bažām. Skatās, ne tikai mēs pie mums Baltijā.
Trumpa pārvēlēšanu un uzvaru pār Kamalu Harrisu vairs nevar apzīmēt kā kolektīvās iztēles neveiksmi, raksta New York Hill galvenais redaktors Davids Remniks. Trumps ir vismazāk noslēpumainais publiskais tēls. Viņš jau gadu desmitiem nenogurstoši un publiski paziņo par katru savu vēlmi, kas satrauc tad visu pasauli. Vai ir vēl palicis kāds Trumpa atbalstītājs un nelabmēls, kurš vismaz zināmā mērā neatzīst viņa cinismu un šķeltnicisko dabu, viņa necieņu pret pašaizlīdzīgiem upuriem? Kampaņas pēdējās nedēļās Trumps atteicās no saviem konsultantiem, kuri viņu mudināja mīkstināt savu toni. Viņš draudēja, ka vērsīs armiju pret ienaidnieku no iekšienes, uzsvēra katru slikto lietu par sevi, it kā gribēdams teikt, aizmirstiet par špikermašīnā rakstīto, klausieties mani, kad es runāju ne no galvas. Konspirācijas teorijas dusmas, atriebība, sacensība, uzmākšanās, Putina, Orbāna un Sī apskāviens, dīvaini stāsti. Tas esmu es, īstaisais, es esmu ģēnijs. Savā publikācijā ironizē Davids Remniks. Kas notiks ar tādu nu, lielo lietu kā vīziju par šo ASV kā demokrātijas un brīvību šūpuli? Vai tas ir kaut kas tāds, kas ir vienkārši jāuzskata, kā beidzies un mēs dzīvojam, kā, man liekas, tas pats Remniks rakstīja, ka tagad mēs dzīvojam tumšajos laikos?
Nu jā, nu, tādā demokrātija un vērtība cilvēktiesība ziņā, jā, ASV ārpolitikā tas ar Trumpam jau pirms tiem gadiem nebija būtiski, tas nebija kaut kas, ko viņš eksportēja vai aizstāvēja globāli, nu, tieši pretēji viņa pirmā vizīte bija uz Saudarābiju, kas arī nav tā demokrātijas citadela vai tā ASV visdraudzīgākā valsts dažos jautājumos, šī te žurnālistu nogalināšana vēstniecībā un citas lietas, ko Saudarābija ar Arābija darījusi, tas nav tas signāls, ko demokrātiskā pasaule gribētu no ASV redzēt. Nu, tā, protams, ir problēma, jo vēl viens aspekts ir, kad Trumps kā prezidents eksportē savu populismu, savas sazvērstības teorijas uz pārējo pasauli, arī Latvijā, nu, Covid laikā. Tas sazvērstības par Covid nāca ne tikai no Krievijas, bet daudz kas arī no ASV un kopumā demokrātijām, tā ir ietuma pasaulē, ASV prezidents ar tādām autoritārām tendencēm, ASV prezidents ar sazvērstības teorijām nav nekas labs patīkams ideāls, jo viņš iedvesmo populistu radikāļus citur pasaulē, arī Eiropā, arī Latvijā. Nu, un tas, protams, neko labu mūsu demokrātijām, uz tam rietumu vērtībām balstītām demokrātijām nedod. Un tas ir tas lielais Trumpa mīnus, kas nav tikai par drošību, tas nav tikai par politiku, nu, Trumpa populisms, Trumpa tās radikālās idejas, sazvērstības, tas iedvesmo populistus, radikāļu sazvērniekus visur pasaulē un arī pie mums.
Paldies, tas bija politikas zinātņu doktors Mātiņš Hirš, mans vārds Gīns Grūbe, radījumu ierakstīja Toms Šits un Montēni Nora Mitspapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Brīvības bulvārs.